Dasturimiz davom etadi. O'tgan hafta Moskvada bir guruh yoshlar millatchi shiorlar bilan namoyish qilib kavkazliklarga hujum qilgan 66 kishi jarohat olgan edi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Rossiya ruslar uchun bu millatchi yoshlarning sevimli shiori. Rossiyadek ko'p millatli davlatda qonun bo'yicha bunday shiorlar uchun jazo belgilangan. Ammo o'tgan hafta futbol ishqibozlarining bunday chiqishiga chek qo'yilmadi. Bundan ruhlangan yoshlar shanba kuni shahar markazida to'planib, kavkazliklarni do'pposladi. Bir necha kishi pichoqlangan. Nihoyat hukumat aralashishga majbur bo'ldi. Kecha bosh vazir Vladimir Putin futbol ishqibozlari bilan uchrashib, ularni tinchlantirishga harakat qildi.
На самом деле нужно пресекать проявление экстремизма со всех сторон, откуда бы они ни исходили.
Putinning aytishicha, ekstremizmning hech bir ko'rinishiga toqat qilib bo'lmaydi. Bunda illatga qarshi keskin kurashish kerak, deydi u. Moskvadagi Carnegie jamg'armasi tahlilchisi Aleksey Malashenkaning aytishicha, hukumat shu paytgacha millatchilik hollariga e'tibor bermay, buni oddiy bezorilik deya ta'riflab kelgan edi. Biroq o'tgan hafta sodir bo'lgan voqealardan hamma hushyor tortdi, dedi Malashenka.
Во-первых, действительно, это было признано националистической акцией. Власть испугалась.
Putin mamlakatda etnik nizolar jiddiy muammo ekanini tan oldi. Uning aytishicha, barcha ayb Moskvaga kelib, o'zini tutishni bilmaydigan migrantlarda. Nazarimda davlat vahimada va bundan keyin millatchilik hollarini nazorat qilib boradi, dedi tahlilchi. Aleksey Malashenka millatchilik kayfiyati davlat tomonidan boshqarilayotganini inkor etadi. Biroq Moskvada tug'ilgan asli kavkazlik mutaxassis Orxon Jamol Farg'ona.ru axborot agentligiga bergan intervyusida Moskvani ikkinchi O'sh deb atab, etnik nizolar Vladimir Putinning 2012-yilgi prezident saylovlaridan oldingi siyosiy nayrangi degan. Rossiyaning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi memorial tashkiloti xodimi o'zbekistonlik Bahrom Hamroyev ham bu fikrga qo'shiladi. Hamroyev oy boshida federal xavfsizlik xizmati xodimi tomonidan kaltaklanib, hozir ahvoli og'ir.
Boshqa kelgindilarga nisbatan kayfiyat nihoyatda kuchli, chunki bu holatni asli Rossiya hukumatining o'zi yaratyapti. Chunki yoshlarning bu qilayotgan norozilik kayfiyatlari bor hukumatga nisbatan. Shu kayfiyatni, shu kuchni boshqa tarafga yo'naltirish, ya'ni musulmonlarga, umuman kelgindilarga qarshi yo'naltirib, o'z yo'naltirish edi. Ya'ni keyinchalik aslida bu qilinayotgan xatti-harakatlar, bu asli Medvedevga qarshi qilinayotgan ishlar, chunki Medvedevni keyinchalik yumshoqlik, juda ham yumshoqlikka ayblab, bu Rossiyaga qattiq pul odam kerak deb, asli bu Vladimir Putinning qilayotgan ishlari ham bo'lishi mumkin.
Bahrom Hamroyevning aytishicha, millatchilik va islom diniga qarshi kayfiyat nafaqat rus o'smirlari, balki huquq-tartibot organlari xizmatchilari ongiga ham singdirilgan.
Ularning ko'zlarida bir musulmon bo'lgan odamlar bir jinoyatchi yo bugun bo'lmasa ertaga bir yerni portlatadigan bir yoki hozir jinoyat qilmasa kelajakda jinoyat qiladi degan ma'noda ular juda ko'p bizga gapirdi. Lekin biz bu bunday holatlarda biz bunday ig'volarni Rossiya xavfsizlik harakati kuchlari tarafidan biz birinchi marta ko'rmayapmiz. Musulmonlarga bo'lgan bir judayam bir qattiq ko'rolmaslik, ularga qarshi bir nafrati, adovati borligi yaqqol ko'zga tashlanib turardi.
Bahrom Hamroyev nazarida Rossiyada hur fikrlovchi matbuot, inson huquqlari faollari va demokratiya uchun kurashayotgan fidoi insonlar shovinistik siyosatni jilovlab turgan yagona kuchdir.
Rossiyada ijtimoiy, siyosiy ahvol qanchalik tanglashib boryapti. Bu kayfiyatni boshqa bir yo'nalishga, ya'ni bizning dushmanlarimiz asosan musulmonlar, biz yomon yashayotganimizning sabablaridan biri mana shu oramizda dushmanlar bor degan narsaga olib kelinayotgan edi asli. Mana shu manejmentda bo'layotgan voqealar keyinchalik bu juda bir katta masshtabda bo'lish kerak edi. Lekin mana shularning biz zudlik bilan jamoatchilik fikrini tortishini zudlik bilan jamoatchilikka yetkazganimiz uchun hal-hozirda bu qora niyatlari, qora bu maqsadlari amalga oshmadi asli.
Moskvada futbol ishqibozlari bilan uchrashgan Vladimir Putin migrantlarni ro'yxatga olish siyosatini kuchaytirish kerakligiga urg'u bergan. Millatchi kuchlar kelgandilarni va xususan Rossiya fuqarosi bo'lgan kavkazliklarni Moskvadan quvishga, Kavkazni esa Rossiyadan ajratib qo'yishga chaqirmoqda. Tahlilchi Aleksey Malashenko Kavkazni Rossiyaning ichki xoriji deb atab, Kavkaz Rossiyadan, Rossiya esa Kavkazdan ajramaydi deydi.
Понимаете, Кавказ это часть России, просто все те проблемы, которые мы имеем здесь, там ещё удваиваются, утраиваются.
Kavkaz Rossiyaning bir bo'lagidir. Moskvadagi muammo u yerda ham bor. Hatto 2-3 chandon ko'proqdir. Chunki Kavkazda an'analar va diniy tartib kuchli rivojlangan. Mintaqaning o'z xohishi bilan Rossiyadan chiqishiga ishonmayman. Shu bilan birga Kavkazni Rossiya tarkibidan chiqarish bo'yicha referendum ehtimoli Moskvadagilarning ham xayolida yo'q, deydi Malashenko. G'arblik ba'zi kuzatuvchilar millatchilik va etnik ziddiyatlar 2018-yilda futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbon etib tanlangan Rossiya uchun jiddiy muammo ekanini ta'kidlamoqda. Biroq Aleksey Malashenko nazarida jahon chempionatigacha hali vaqt ko'p. 2018-yilda mamlakatni kim boshqarishi aniq emas. Biroq hozirgi hukumat millatchilikni jiddiy muammo deb tan olgani katta gap, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.